Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 11 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីមិនត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេអ្នកវិភាគថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជាដើម្បីស្ទង់ជំហរអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងលោករងឈុនថាមិនញញើតជាមួយការគំរាមចាប់ខ្លួនមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្យារសវនាការប្តឹងទាស់របស់កូនក្តីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំនិងបដិសេធការកំណត់លើការចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកជំនាញផ្នែកសមុទ្រកំពុងប្រមានថាអូស្ត្រាលីត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំមិនឲ្យដាក់ថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ប្រព័ន្ធផ្កាថ្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនរួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបំពុលនិងការនេសាទហួសកម្រិតលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាអូស្ត្រាលីបានចាត់វិធានការវិជ្ជមានដើម្បីការពារថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ចាប់តាំងពីក្រុមបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរដ្ឋ Queensland ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះថ្មប៉ប្រះទឹកនេះនឹងមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បានសង្កត់ធ្ងន់ថាថ្មប៉ប្រះទឹកនេះនៅតែស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈកម្មាធិការនេះចង់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពដើម្បីពង្រឹងភាពធន់រយៈពេលយូររបស់ថ្មប៉ប្រះទឹកនេះត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីការពារថ្មប៉ប្រះទឹកថ្មប៉ប្រះទឹកនេះលាតសន្ធឹងចម្ងាយ2300គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគឥសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទំហំប៉ុនប្រទេសជប៉ុនអ្នកជំនាញបារម្ភថាការមកដល់នៃបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូដែលជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលតែងតែធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុក្តៅនោះនឹងធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រកាន់តែក្តៅខ្លាំងផ្កាថ្មឆ្លើយតបទៅនឹងកម្ដៅខ្លាំងដោយការបណ្ដេញសារ៉ាយផ្សេងៗដែលមានពណ៌ដ៏អស្ចារ្យនិងផ្ដល់ថាមពលភាគច្រើនដល់ពួកវាវាគឺជាដំណើរការបំផ្លិចបំផ្លាញមួយដែលគេហៅថាការប្រែពណ៌ដែលបានកើតឡើងជាច្រើនដងទៅលើ Great Barrier Reef ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកសាស្ត្រាចារ្យរងលោក Bill Legard ដែលជាអ្នកជីវវិទ្យាផ្កាថ្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle ក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានប្រាប់ VOA ថាគេព្យាករថានឹងមានការប្រែពណ៌មួយផ្សេងទៀតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Bill Legard បានថ្លែងថា
We're already seeing a marine heat wave on the Great Barrier Reef where temperatures are above what we normally expect to see.
យើងកំពុងមានរលកកម្ដៅសមុទ្រនៅលើថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងអ្វីដែលជាធម្មតាយើងបានរំពឹងទុកដូច្នេះប្រកាសណាស់ការព្យាករភាគច្រើនថាយើងនឹងមានការប្រែពណ៌ដ៏ធំមួយទៀតនៅដើមឆ្នាំក្រោយថ្មប៉ប្រះទឹកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការប្រែពណ៌រួចទៅហើយ សីតុណ្ហភាពនៅមហាសមុទ្រជុំវិញពិភពលោកក្តៅជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមាន
អូស្ត្រាលីថាខ្លួនកំពុងចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនគុណភាពទឹកនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីដែលហូរចេញពីកសិដ្ឋានក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មការនេសាទហួសកម្រិតនិងត្រីផ្កាយដែលស៊ីផ្កាថ្មមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានថ្លែងថាគេក៏បានកំណត់គោលដៅដែលមានមហិច្ឆតាជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់អូស្ត្រាលីផងដែរលោក Legard បានថ្លែងថាមានកិច្ចការបន្ថែមទៀតត្រូវធ្វើដើម្បីការពារសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Legard បានថ្លែងទៀតថា
The Great Barrier Reef is one of the most well managed reefs in the world but it is being threatened they're really the canary in the coal mine in terms of
ថ្មប្រះទឹក Great Barrier Reef គឺជាថ្មប្រះទឹកមួយក្នុងចំណោមថ្មប្រះទឹកដែលគ្រប់គ្រងបានល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែវាកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងថ្មប្រះទឹកពិតជាថ្មមានតម្លៃនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកពួកវាងាយនឹងប្រតិកម្មដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយយើងនឹងមើលឃើញផលប៉ះពាល់លើពួកវាជាងមុនប្រសិនបើយើងចង់មានថ្មប្រះទឹកនៅទីនោះជាបន្តទៀតសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការជាបន្ត
អង្គការ UNESCO អាចដាក់តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកថាស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពកែតម្រូវទីតាំងរាប់សិបកន្លែងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់នាពេលកន្លងមករួមទាំងឧទ្យានជាតិ Everglades នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2010ទីក្រុងបូរាណ Damascus នៅប្រទេសសេរីក្នុងឆ្នាំ2013និងថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រ Odessa នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2023នេះថ្មប្រះទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ1981ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបកាន់តំណែងជាថ្មីនឹងមានវត្តមាននៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះដោយរំពឹងថានឹងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងបន្ថែមអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកនិងតំបន់លើកឡើងថាវត្តមាននេះជាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ចិននិងស្ទង់ពីជំហរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំឈាមថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគក្នុងស្រុកនិងតំបន់មើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងស្ទង់មតិមើលពីជំហររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្មីបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែសីហានេះលោកវ៉ាងយីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះនឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកសុកចិន្តាសុភាអគ្គលេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមចំណែកបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពង្រឹងសហគមន៍វិស្នារួមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់លើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបចូលកាន់តំណែងជាថ្មីវិញកាលពីខែមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសចិនបញ្ជាក់ថាចិនសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង3តាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះលោកអូនឈិងប៉ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលើកឡើងថាដំណើររបស់លោកវ៉ាងយីនេះគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់បន្តដំណើរចំណងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់រវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យបន្តទៅមុខដោយមិនមានការដាច់សង្វាក់គណៈការបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសបែបសន្តិវង្សនៅភ្នំពេញកំពុងតែសកម្មលោកបានថែមថាវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏ជាការគាំទ្រឥតងាករេរបស់បកកុម្មុយនីសចិនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំចាស់មកចំនួនថ្មី
យ៉ាងណាក្ដីខ្ញុំយល់ថាការមកដល់របស់លោកវ៉ាងនេះក៏បង្ហាញពីអារម្មណ៍ភ័យអរនៃទីក្រុងប៉េកាំងដែរភ័យអរព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះមានមនុស្សថ្មីទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងជាពិសេសក្រសួងការបរទេសក្រសួងអាកាសវិទ្យាបាត់តែអ្នកនោះជាកូនចៅរបស់អ្នកមុនក្តីអ្នកថ្មីនឹងគាត់រៀននៅលោកខាងលិចហើយបើយើងមើលទៅលើខាងការបរទេសនិងការពាជាតិនឹងមានការប្រលោកខ្លាំងជាមួយនឹងបរិបត្តិបារាំងទៅវិញ
នៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិននិងលោកខាងលិចលោកអូនឆេងប៉លើកឡើងថាចិនមានប្រៀបជាងលោកខាងលិចដោយសារតែចិនមិនមានកាតព្វកិច្ចបង្ខំឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកថាមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានជំរឿនក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងហើយកម្ពុជាបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រុមការត្រួតត្រារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជិតចេញពីតំណែងចិនបានក្លាយជាប្រទេសឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងទេសចរណ៍ជាដើមតែលំហូរចូលលុយចិនក៏បាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមទាំងកាស៊ីណូប្រងព្រឹត្តនិងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអនឡាញដែលដំណើរការដោយបុគ្គលិកបរទេសសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាដំណើរមកកាន់កម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននាពេលនេះគឺដើម្បីមើលពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនិងដើម្បីអន្តងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងគន្លងនៃនយោបាយចាស់ដដែលបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះបើទោះមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំថ្មីប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឡើយខណៈលោកមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនេះគឺជាក្តីកង្វល់សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិច
ទស្សនៈខ្ញុំទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមិនមានដូចតែប្រួលទេនៅក្នុងរបបនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហើយគ្រាន់តែថាជំហរនយោបាយវានៅរក្សាដដែលទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហាកម្ពុជាជាមួយលោកខាងតែកាលណាប្រសិនបើកម្ពុជាអត់អាចដើរទៅទន្ទីនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកខាងកើតលោកខាងលិចអត់មានកលចាក់ទៀតនេះណាបាទ
នៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះយល់ថាគណៈកម្ពុជាកំពុងតែរងការរិះគន់ដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងផ្អៀងទៅខាងចិនលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយឈាមថ្មីគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដោយត្រូវដើរឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងហើយក៏ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនិងទំនាក់ទំនងប្រទេសជាតិនយោបាយយូរអង្វែងក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងគួរតែពិនិត្យមើលរឿងឡើងវិញហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមើលមកឃើញថាកម្ពុជាច្បាស់ពេករឿងកម្ពុជានឹងច្បាស់ពេកដួលទៅឆ្វេងឆ្វេងខួរទៅតាមខួរហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមិនទៅបានសុខទេតាំងពីដើមមកបាទ
បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថាមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារគ្មានវត្តមានគណបកប្រឆាំងនិងថាធ្វើឡើងក្រោមស្ថានភាពរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្ដែងការអបអរសាទរដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានអ្នកការបោះឆ្នោតហើយបានប្រកាសពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបគឺលោករងឈុនលើកឡើងថាលិខិតបញ្ជីឈ្មោះអនាមិកមួយដែលបង្ហាញថាលោកនឹងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននោះគឺជាសារគំរាមកំហែងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចថាអ្នកចេញលិខិតនោះមានបំណងទុច្ចរិតមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានលិខិតអនាមិកមួយបង្ហាញអំពីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយជំទាស់ថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនបានចាត់ទុកការបញ្ចេញលិខិតនោះថាមានចេតនាបំផិតបំភ័យលើអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោករងឈុនស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គល18រូបដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះបញ្ជីឈ្មោះនោះក៏បានបញ្ជាក់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចហើយនិងអ្នកដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់លោករងឈុនស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនៃការចាប់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្នុងគោលដៅគម្រាមកំហែងលោកប្រាប់ VOA ថា
ជាការពិតការបង្ហោះបញ្ជីឈ្មោះបែបហ្នឹងវាជាការបំផិតបំភ័យការគម្រាមកំហែងអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទាំង18រូបរួមទាំងខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហើយយើងត្រូវប្រកាសដឹងច្បាស់ខ្លួនយើងថាខ្លួនយើងមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសពីច្បាប់ដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទ
លោកថានឹងមិនចាក់ចេញពីកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួននោះទេហើយនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីស្ដារលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាកត់ចំណាំថាបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយមានអ្នកខ្លះកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឯខ្លះទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបានកើតឡើងគិតចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យគូសខ្វែងលើសញ្ញាឆ្នោតក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនលើកឡើងទៀតថាការគំរាមកំហែងលើសកម្មជនគណៈបកជំទាស់គួរតែបញ្ឈប់ហើយអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារហេតុផលនយោបាយដូចជាលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាសេងធីរីគួរតែត្រូវបានដោះលែងដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងខាងប្រជាកម្មពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំ2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
ពេលដែលយើងអនុវត្តបែបហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានមកវិញនៅ EBA 20% ក៏ដូចជា GSP និងបន្តឡើងវិញទាំងស្រុងហើយបើសិនជាយើងមិនបានអនុវត្តបែបហ្នឹងទេវាបញ្ហាប្រឈមនៅកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់ទីផ្សារល្អល្អសម្រាប់ការនាំចេញនៅសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងក៏បោកក្តីពីព្រោះយើងដឹងហើយប្រទេសដែលទីផ្សារធំធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
លោកបង្ហាញសុតិធិនិយមថាមេដឹកនាំឈាមថ្មីចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងផ្ដល់អធិភាពលើការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានយល់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងមានដំណើរការដោយរលូនតែកិនបញ្ជីឈ្មោះអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួននោះលោកថាមានបុគ្គលមានបំណងអាក្រក់ចង់ធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាល
វាមានអ្នកខូចដើម្បីបញ្ចេញលិខិតខ្លាំងខ្លាយទៅដើម្បីបង្អើលឲ្យមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រើអញ្ញាប្រើអំពើបដិការឯចង់ចាប់នេះចង់ចាប់នោះអញ្ចឹងតាមពិតបើគេមានបើគេចង់ចាប់មុខសញ្ញាណាហ្នឹងគេចាប់ណាស់បងមិនជាចេញសម្បត្តិទេដើម្បីឲ្យបែកការនោះទេ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសមត្ថកិច្ចមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតដែលបង្ហាញពីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ដែលនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេលោកថាលិខិតនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
ហើយបើជាលិខិតបសុបត្តិកិច្ចចូលវិញដាក់ compare ទៅវិញវិញមានទទួលខុសត្រូវទៅណាមួយដែរគឺមិនខិតអីផងតែគួរឯងក៏វាយបានទៅណាក៏វាយបានលិខិតហ្នឹងមិនមែនទេមិនមែនជាហើយបើសុបត្តិកិច្ចមិនមែនគាត់ជាបែកអញ្ចឹងទេ គេមកធ្វើបៃកាយវិញចាប់ខ្លួនចាប់អីនោះគេមិនដឹកកាយរបស់គេលើកលែងតែដឹកកាអានោះគេប្រកាសចាប់ខ្លួនម្ដងគាត់គេអនុវត្តតាមបៃកាណា
កាលពីខែកក្កដាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតចោលគណៈអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន4នាក់នោះរួមមានលោកអេងស្រួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រីវងរុននីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនថ្នាក់ជាតិលោកលីរីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាសមាជិកក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំង4គឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន18អ្នកនោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដដែលក៏មានលោកជាមូនីអតីតប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករដែលជាប្អូនប្រុសលោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាង5ខែក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្យាការបើកសវនាការដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការពន្យាពេលបើកសវនាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ជនដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរពន្យលឿនការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិអ្នកស្រីមេងសុភាវីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះថាតុលាការគូបើកសវនាការមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា
ខ្ញុំយល់ថាអាយដាមកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទអក្រក់អ្វីទេហើយគាត់គួរតែត្រូវបានរួចខ្លួនពីបទចោទតាមរយៈសវនាការមួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលវេលាដ៏ឆាប់រហ័សមួយចា៎
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023បានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការបាទតាមអ្នកស្រីមេងសុភាវីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្តឹងទាស់សាលក្រមសាលាដំបងតាំងពីថ្ងៃទី30ខែមីនាប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងនេះឡើយលោកហ៊ុនលៀងមេងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីតាមទូរស័ព្ទថា
ចាំស្អែកមិនមានបញ្ជាក់គាត់បានអត់ទាន់បានដឹងដាក់តាមទីពេលណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាតាមនីតិវិធីតុលាការការពន្យាពេលបើកសវនាការរបស់ជនជាប់ចោទតែងតែជាផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកថាបើតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិជនជាប់ចោទគួរតែទទួលបានជំនុំជម្រះមួយដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប
់ក្នុងន័យហ្នឹងគឺពីចង់ពំិច្ចដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងឲ្យបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជនជាប់ចោទឬថាទៅដល់សិទ្ធិគាត់ទៅទៅគាត់មិនឃើញមានកំហុសហើយគាត់ត្រូវបានលើកលែងចោទប្រកាន់អញ្ចឹងបើសិនជាការគុំខ្លួនទៅយូរឬក៏ដំណើរការនីតិវិធីនឹងយូរវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទបាទ
ក្រៃលោកកឹមសុខាត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានថ្កោលទោសការប្រន្ទាទោសនោះថាមានចេតនារុញអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វស្សារូបនេះឲ្យទៅឆ្ងាយពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាហើយថាការប្រន្ទាទោសដ៏ធ្ងន់នេះក៏បានបង្ហាញតម្រុយនៃការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះផងដែររីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សមាជិកនៃក្រុមមេធាវីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំនិយាយថាពួកគេនឹងប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដើម្បីកំណត់អ្វីដែលពួកគេចែករំលែកជាសាធារណៈអំពីការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនេះលើលោកត្រាំករណីនេះហាក់ដូចជាមានភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មជាសកលកំពុងកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesia នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកវិភាគនយោបាយអំពីមូលហេតុដែលបានកើតមានឡើងហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ដែលកំពុងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តំណែងបានហៅការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនេះលើលោកថាជាការបោកប្រាស់ក្នុងពេលថ្លែងក្នុងពិធីឃោសនាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រុងកូឡុំបៀរដ្ឋ South Carolina កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសមគំនិតដើម្បីកែប្រែការចាញ់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020លោក John Loro ជាមេធាវីរបស់លោក Donald Trump បានពន្យល់ថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានឹងលំបាកក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាង
តើលោកបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនាមិនល្អឬអត់ទោះជាលោកប្រព្រឹត្តដោយដឹងពីពិរុទ្ធភាពដោយចេតនាឧក្កតឬអត់ពួកគេនឹងមិនអាចបង្ហាញភស្តុតាងបានទេ
បន្ទាប់ពីលោក Trump បានបង្ហោះសារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅអ្វីដែលហាក់ដូចជាការសន្យាសងសឹកចំពោះអ្នកដែលតាមរករឿងលោករដ្ឋអាជ្ញាបានស្នើសុំឲ្យចៅក្រមកំហិតព័ត៌មានដែលលោកនឹងក្រុមរបស់លោកអាចចែករំលែកជាសាធារណៈអំពីករណីនេះលោកមេធាវីឡូរ៉ូបានថ្លែងតាម CNN ថា
The press and the American people
សារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដូវកាលឃោសនាមានសិទ្ធិដឹងពីភស្តុតាងក្នុងរឿងក្តីនេះបើភស្តុតាងមិនត្រូវបានការពារដូច្នេះយើងនឹងប្រឆាំង
អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែរហើយអាចត្រូវកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីបានពន្យល់នៅលើ CNN ថាហេតុអ្វីបានជាលោកបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីលោក Trump ដើម្បីលុបចោលលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020លោកថ្លែងថា
No vice president or any one person
គ្មានអនុប្រធានាធិបតីឬបុគ្គលណាមួយគួរមានសិទ្ធិជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើយប្រធានាធិបតីជារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះ
ប្រតិកម្មជាសកលចំពោះបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោក Trump មានភាពយឺតយ៉ាវលោក James Long សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington មិនភ្ញាក់ផ្អើលទេលោកថ្លែងថា
Some leaders in specific countries
មានដឹកនាំមួយចំនួនកំពុងស្វែងយល់ពីសារខុសពីអាកប្បកិរិយារបស់លោក Trump នៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលនេះពួកគេប្រហែលជាយល់ថាយកល្អនៅស្ងៀមសិនហើយទុកឲ្យវាដំណើរការដោយខ្លួនឯងខណៈពួកគេបន្តព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយអាមេរិក
ទោះបីជាអ្នកនៅបរទេសប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងការស្ដាប់ឬគិតថាវាប្រហែលជាមិនមានផលវិបាកក៏ដោយក៏ការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយលើលោក Trump គួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងនេះបើតាមអ្នកស្រី Catherine Sicking អ្នកឯកទេសទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាលា Harvard Kennedy អ្នកស្រីថ្លែងថា
បើមិនមានប្រជាធិបតេយ្យទេឬប្រជាធិបតេយ្យខ្សោយសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាត់បង់ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលវែងប្រសិនបើរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយបានល្អនៅអាមេរិកប្រទេសផ្សេងនឹងយកចិត្តទុកដាក
់តាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីបញ្ហាអាចខ្លាយជាឧទាហរណ៍មួយនៃរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជំនះបញ្ហារបស់ខ្លួនដោយប្រើច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.